Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? 12 февральда уктурууну баштайбыз. Алдыдагы 30 мүнөттүн мазмунун. Коррупцияга айыпталган Райымбек Матраимов күнөөсүн мойнуна алды, бирок жазадан кутулду. Бул жагдай коомдун сын пикирин күчөттү.
Бирок өткөндө Зулушев айтып турго, бул бир эле эпизоду, дагы эпизоддор бардыр. Демек мыйзамсыз байуу боюнча мүмкүн дагы иш козголгондур, дагы көрөбүз да байкап.
Беларусьта элдик курултай өтүп жатат. Александр Лукашенко өлкөдөгү акцияларга карата быйыл чечүүчү жыл болорун эскертти. Ал эми Москвада каршылык акцияларынан кийин тергөө актарында орун калбай калды.
До того, как вы непосредственно зафиксировали первый кадр, да?
Камера тартканга чейин эле мени 4-5 жолу электрошокер менен урушту.
Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Эрнест Нурматовтан.
Рахмат, саламатсызбы. Экс муфтий Максатбек Токтомушев эч жака чыкпоо тил каты менен бошотулду. Анын бөгөт чарасын Бишкектин 1 май райондук соту 12 февралга караган түнү карап ушундай чечим кабыл алды. Бул тууралуу Токтомушевдин адвокаты Нурбек Сыдыков соттук олтурумдан чыккандан кийин журналисттерге билдирди. Жактоочунун айтымында прокуратура менен тергөө кызматы мурдагы муфтийди үй камагына алуу боюнча өтүнүч келтирген. Нурбек Сыдыков олтурумда Токтомушев өзүнө коюлган айыптарды төгүндөгөнүн билдирди.
Максат Токтомушев дагы баарын түшүндүрүп, болгон жагдайды көрсөттү. Сот прокуратуранын өтүнүчүн четке кагып, подписка о невыезде катары эң жеңил чараны колдонду.
Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын мурдагы жетекчиси улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 10 февраль кечинде кармаган, атайын кызмат муфтияттагы каржылык мыйзам бузууларга Максатбек Токтомушевдин да катыштыгы бар экендигине далилдер алынганын билдирүүдө. УКМК мурдараак муфтияттын жетекчилиги зыяратчылар төккөн 100 миллион сомдон ашык акчаны жеке каржы уюмдарына насыяга берип, ай сайын пайыздык төлөмдөрдү алуу менен жеке максаттарына жумшагандыгы аныкталгандыгын билдирген. Анда дин башкармалыгынын жетекчилиги табылган фактыларды жашырып, тергөө иштерин токтотуу үчүн УКМК кызматкерлерине 100 миң доллар пара сунуштаганы маалымдалган. Натыйжада факт өзгөчө ири өлчөмдө пара берүү боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, тергөө иштери башталган. 9 февраль күнү муфтияттын башкы эсепчиси пара берип жатып кармалган. Бул арада Жэнго кайманаты бар Кадыр Досонов тергөө бүткүчө камакка алынды. Анын бөгөт чарасында кечээ кечинде Бишкектин 1 май райондук соту карап, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө багына камакка алуу чечимин чыгарды. Бул тууралуу Досоновдун адвокаты Назгүл Суюмбаева соттук олтурумдан кийин журналисттерге кабарлады. УКМК 11 февралда уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөшүү боюнча атайын операциясынын алкы жыйынтыгында Жэнго кайманаты бар. Өлкөнүн түштүк аймагын көзөмөлдөгөн Кримтөбөл деген Кадыр Досонов кармалганын билдирген. Мекеменин басма сөз кызматы Досонов Ош шаарынан кармалып Бишкекке алынып келингенин кабарлаган. Анын адвокаты болсо Назгүл Суюмбаева Досонов УКМКнын Оштогу башкармалыгына өзү барганын билдирүүдө. Жактоочу аны Бишкекке алып келүү учурунда кардары сабалганын белгилеп, бул боюнча башкы прокуратурага кайрыларын кабарлады. Атайын кызмат 2020 жылдын 30 ноябрында Досоновго издөө жарыялаганын кабарлаган. Кадыр Досонов Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча башкармалыгынын Оштогу бөлүмүнүн башчысы полковник Толкунбек Шоноевду өлтүрүүгө буйрук берген деген негизде 2015 жылы кармалган. Досонов өзү мындай айыптоолорду четке каккан жана 2017 жылы жогорку соттон толук акталып чыккан. Украина Орусиянын вакцинасын каттоого тыюу салды. Украина өкмөтү мындай чечимин Орусия агрессор мамлекет экендиги менен түшүндүрдү. Киев 2015 жылдан бери Орусияны ушинтип атайт. Верховная Рада агрессор мамлекет деп тааныган өлкөдө иштелип чыккан вакцинаны, ошондой эле COVID-19 илдетин алдын алган башка дагы медициналык иммунобиологиялык препараттарды каттоого тыюу салынат деп айтылат өкмөттүн буйругунда. Бир жума мурун президент Владимир Зеленский орусиялык вакцинаны пайдалануунун ыктымалдыгы тууралуу сөз кылып жатып, өкмөттүн украиналыктардын үстүнөн эксперимент жүргүзүү укугу жоктугун айткан. Киев менен Москванын мамилелери Орусия Крым жарым аралын аннексиялап алып, кошуна өлкөнүн чыгышындагы жикчилерди колдой баштаганда бузулган. Украинада Кытайдын Синовак биотек вакцинасы, ошондой эле глобалдык Pfizer, AstraZeneca жана Novavax вакциналары келери айтылган. Президент Садыр Жапаров муфтиятта чыккан жаңжалга ажылык сапарга барчулардан чогулган акча чачырап кеткенин жана кайра кайтарылбаганы себеп деп эсептейт. 11 февралда коомдук телерадио корпорациясындагы маегинде ал мурдагы муфти Максатбек Токтомушевтун кармалышы жөнүндө ойлорун билдирди.
16 миллиондон 8 миллионго жакынын конвертация кылып сомго башка банктарга баягы киреше алуу максатында процентке салышкан экен. Андан сырткары 155 миллион сомун былтыркы жылдын август айында бир шайлоого бая бир партияга колдонуп салышаттылар.
Деди президент. Мусулмандар дин башкармалыгынын борбордук текшерүү комиссиясынын мүчөсү Бакыт Нурденов Азаттыкка комментарий берип, кеп болуп жаткан 155 миллион сом былтыр декабрда муфтияттын эсебине толук кайтарылганын маалымдады. АКШ Сенатындагы Трампка каршы импичмент соту демократтардын жүйөлөрүн укту. Конгресстеги демократтар мурдагы президент Дональд Трампка карата экинчи импичмент сотунун бейшемби күнкү жүрүмүндө ага каршы өз долбоорунун материалдары менен тааныштырууну улантышты. Алар быйыл 6 январдагы тополоңго чейин Трамптын Ак үйдүн жанына келген өз тарапташтарынын алдындагы сөзү да камтылган видео тасмалардын жаңы бөлүктөрүн ачыкташты. Ош шаарында окуучуну бычактап өлтүрүүгө шектелген 17 жаштагы өспүрүм жана окуя учурунда анын жанында болгон эки шериги кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Кечээ 11 февралда түш чендерде экинчи Борбор калаадагы өспүрүмдөрдүн мушташында Оштогу Нарима мектебинин 9 классынын окуучусу каза тапкан.
Эрнис Урматов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 12 февралда жаан чачын болбойт деп кабарлады. Жолдорго муз тоңот, батыш тараптан жел согуп турат. Абанын табы бийик тоолуу райондордо -7, Нарын облусунда +8, Ысык Көл жергесинде +11, Чүй Талас доондарында +15, Ош Жалал Абад Баткен облустарында +18, Бишкек шаарында +15 градус болот.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит КЖ, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Бишкек шаарынын 1-май райондук соту бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду коррупция беренеси менен күнөөлүү деп таап, жаза чарасы тергөө менен кызматташуу тууралуу келишимге ылайык 260 миң сомдук айып пул чегерди. Бажыда ири коррупциялык схема түзгөн деп айыпталган адамга карата чыккан чечимге коомчулукта сын пикир арбын айтылууда. Темага токтосун Шамбетов кайрылат.
Соттун 11 февралдагы отурумунда бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов жазып кодексинин коррупция деген 319 беренесинин 1-бөлүгү боюнча айыптуу деп табылып, жаза чарасы тергөө менен кызматташуу тууралуу келишимге ылайык 260 миң сомдук айып пул чегерилди. Мындай чечимди судья Гүлзат Дыйканбаева чыгарды.
После вступления договора законной силы отменить. Снять наложенный арест.
Мындан тышкары соттун өкүмү күчүнө киргенден кийин анын өлкөдөн чыкпоо тууралуу бөгөт чарасы күчүн жоготору айтылды. Ошону менен катар Матраимовдун мүлкү жана банк эсептери камактан чыгарылмай болду. Матраимов сотто көрсөтмө берип жатып күнөөнү мойнуна алаарын айтты. Айыпталуучу тергөө менен кызматташууга макул болгондуктан териштирүү жүргүзүлбөстөн дароо жарыш сөз башталды. Прокуратуранын өкүлү Матраимов мамлекетке келтирилген зыяндын оордун толук бойдон толтурганын, ага 260 миң сом өлчөмүндө айып төлөтүү түрүндө жаза чегерүүнү өтүнгөн болчу. Сот чечиминен кийин Матраимов анын жактоочулары мамлекеттик айыптоочудагы журналисттердин суроосуна жооп берүүдөн баш тартты. Райымбек Матраимов сотко жоон топ коштоочулар менен келип, журналисттердин ишине тоскоолдук жаратып турду. Матраимовго чыккан мындай өкүм коомчулукта түрдүү пикирге жем таштады. Бажы тармагындагы коррупцияны иликтеп жүргөн журналист Болот Темиров соттун чечимин күлкү келерлик деп атап, нааразы болууда.
Билбейм, мен жиним келип атам да. Мындай адилетсиз чечимди күткөн эмесмин. Мисалы, ошол 260 миң айып ал деген мындай күлгүн келет да. Ошол эле колундагы бир саат андан кымбат турат.
Коопсуздук кеңешинин катчысынын мурдагы орун басары Өмүрбек Субаналиев жазык кодексинин коррупция деген 319 беренесинен тышкары Матраимовго дагы башка айыптоолор боюнча соттук иш болушу керек эле деген ойдо.
Изначально жанагы сделка кылбады эле следствие менчи. Бул бүгүнкү мыйзам чегинде да бардыгы формально эч кандай эмелерди нарушение болгон жок деп эсептешет. Бирок бул жерде тергөө башка дагы эмелерди коюш керек болчу да айыптарды.
Мисалы кандай?
Бири незаконно обогащение дегендердин баардыгы бар да. Ошолордун баардыгын коюш керек болчу деп мен ойлойм да, жеке пикирим боюнча. Анан бул жерде бир эле тергөө узким формате эле болуп калды, даже информация деле чыккан жок да, открытый сот деле болбой калды окшойт.
11-февралдагы сот өкүмүнөн кийин Райымбек Матраимовдун өзүнөн жана анын жактоочуларынан пикир алууга мүмкүнчүлүк болбоду. Буга чейин Райымбек Матраимовдун агасы парламент депутаты Искендер Матраимов инисине карата айтылган дооматтарды бир нече жолу четке каккан. 2020-жылдын сентябрь айында Искендер Матраимов инисин бажы тармагындагы коррупцияга айыптагандарды курулай каралоо катары баалаган болчу.
3 жылдан бери мамлекеттик кызмат иштебейт, ал кеткен. Жумуштан туура эмес алынганын дагы сотто тастыктап, бирок жумушка кайтып келген жок го. Эми бардык нерсени жабыштыра бере турган тууралуу. Бир үстүнү карап кудайдан бир коркушпайбы дейм да токтосун. Жаманатты кылганда дагы бир жаманатты башка жолу бар дейми.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 2020-жылдын 17-октябрында мамлекеттик бажы кызматындагы коррупция боюнча кылмыш ишин козгоп, анын алкагында 20-октябрда Райымбек Матраимовду кармаган болчу. Ошол эле күнү мекеме кылмышка шектүүнү үй камагына чыгарып, муну мамлекетке келтирилген 2 миллиард сом чыгымды төлөп берүү жөнүндө убадасы менен негиздеген. Кийинчерээк Матраимов белгиленген сумманы төлөп бүткөнү жарыяланган. АКШнын финансы министрлиги былтыр декабрда Райымбек Матраимовду жана анын жубайы Уулкан Тургунованы Магнитский акты деп аталган кара тизмеге киргизген. Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору, анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп медиасы чогуу жүргүзгөн бажыдагы миллиондор, карактоо жана калкалоо, күмүскө акча ташыгандардын кербени деген иликтөөлөрдө бажыдагы коррупцияга Матраимовдун тиешеси бар экенин таап чыгышкан. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Райымбек Матраимовго карата Бишкектин 1-май райондук соту чыгарган чечим тууралуу айрым саясатчыларга, коомдук ишмерлерге кайрылып, пикирлерин уктук эле азыр ошол реакцияларга көңүл буралы.
Эми бул башынан эле кеткенде эле мыйзамсыз кетти. Биз аны айтканбыз, мыйзамсыз депчи.
Клара Соронкулова, юрист.
Бул жерде мамлекетке келтирилген зыяндын көлөмү сөзсүз түрдө аныкталыш керек эле да. Отуруп алып бүт баарын эсептеп туруп, сен момундай зыян келтирипсиң мамлекетке, ушунун ордун сен толтуруп беришиң керек деп ушундай бир маселе коюлуш керек эле. Болгондо дагы зыяндын өлчөмү мындай неме болуп атканы менен көлөмдүү болуп атпайбы, аябайчы. Демек бул коррупциянын 3-бөлүгү менен кетет да. Бул өтө оор кылмыш. Өтө оор кылмыш болгондон кийин мыйзам жол берип атат. Эгерде ошол келтирилген зыянды сотко чейин толуктап берсе, мамлекетке өндүрүп берсе, анда жазасы мындай жумшатылышы мүмкүн сот тарабынан деп атат да. А булар болсо мындай кылып атат: зыянды көлөмүн бизге көрсөтпөй эле, мына 2 миллиард төлөп бере турган болду деп атат. 2 миллиард эле зыяны, анда далилдеп көрсөтүп беришсиңдер, мына 2 миллиард сом элекен депчи. А Ташиев болсо ошол эле учурда айтып атат, ар бир машинадан 5000 долларга чейин алыптыр деп. Бул ошол өз ара келишим болуп калды. Анан буну баягы неме табыш керек да, жолун табыш керек да, эптеп буну чыгарып жибергенге, камабаганга эптеп бир жолун табыш керек да. Ага ОПК жол берип атпайбы жана процессуалдык келишим деп атат кызматташуу боюнча. Процессуалдык келишимге баргандан кийин бул иш коомдун назарында тургандан кийин көрсөтүп бериш керек эле да. Матраимов ушундай процессуалдык келишимге барды, бул кылмыштын бетин ачканга момундай кылып жардам берди, баланча өзүн өзүнө ошо кылмышка катышкан адамдардын жүзүн ачты депчи. Ошонун баарын булар бизге көрсөтүп бериш керек эле да. Бул коррупция боюнча процессуалдык келишим болушу мүмкүн. А мыйзамсыз баюу боюнча мыйзамда процессуалдык келишим болуу мүмкүн эмес. Анткени бул жерде ал жерде катышкан адамдар жок да, туурабы? Өзүнүн кызмат кабалынан пайдаланып байып атат. Байып атат. Ал жерде мыйзамда процессуалдык келишим көрсөтүлгөн эмес. Ошон үчүн буну мыйзамсыз баюу боюнча дагы бир жолу башка иш менен соттош керек эле да. Ал жерде толук кандуу сот процесси өтүш керек эле.
Клара Соронкулова, юрист.
Немеде көрсөтүлгөн, мыйзамда көрсөтүлгөн жазасын алыш керек эле. Эми бирок өткөндө Зулушев айтып турго, бул бир эле эпизоду, дагы эпизоддор бар деп. Демек мыйзамсыз баюу боюнча мүмкүн дагы иш козголгондур, ага чейин дагы көрөбүз да, байкап.
Эми
бир эле Матраимов эмес, азыркы мына экономикалык мунапыс деп жакында жогорку кеңеш кабыл алып берген ошол Садыр Жапаровдун демилгесин колдоп берген. Ошол мыйзам кабыл алынгандан кийин эми бир канча жанагы коррупцияга шектелген Кыргызстанда ар кандай чуулуу окуяларга катыштуу балдардын дээрлик баары акталып кетүү мүмкүнчүлүгүнө жол ачылды.
Жанарбек Акаев жогорку кеңештин депутаты.
Азыркы парламент Матраимовдун иши мына соттон утушуна ал камакка алынбашына толук жол ачып берген. Ошол премьер министр убагында Садыр Жапаров өзү экономикалык амнистия жарыялаган, андан кийин аны депутаттар экинчи үчүнчү окууда тез кабыл алып берип биз колдогон эмеспиз, саналуу гана депутаттар, бирок кабыл алып берип эметкенде биз таң калганбыз да, эмне мынча шашып атасыңар деп. Мына ошол экономикалык мунапыс мыйзамы Матраимовдордун жазадан кутулуусуна толук жол ачып койду. Ал жерде жазылып турат, ушул салык төкпөгөн, убагында кандай мындай бир каражат төкпөй ошол жерден кымырып калган адамдар каражат төксө мамлекетке алар камакка алынбайт деп жазылып турат. Мына ошол мыйзам менен бул жерде өкмөт, президент, жогорку кеңеш биригип Матраимовго жана Матраимовго окшогон адамдардын камактан кутулуусуна азыр мыйзамдуу жол ачылды. Мына ушундай системдүү кадам менен келе атат. Бул эми бир эле Матраимов эмес, бүт жанагындай коррупцияга шектелген чуулгандуу иштер боюнча мындай бир чуулуп аткан коомчулукта адамдардын көрөсүңөр, силер жума сайын бирден соттон акталат.
Жанарбек Акаев жогорку кеңештин депутаты.
Бул маселеде ушул азыркы өлкө жетекчилиги экономикалык амнистия деп улам улам айтып аткан адамдар жоопкерчиликти толук алышы керек.
Эми албетте соттун чечимин, соттун ишине омбусман катары вообще любой жаран ким болбосун мындай киришкенге акысы жок да.
Токон Мамытов Кыргызстандын омбудсмени.
Вот, эми соттун чечими чыккандан кийин аны сыйлашып аткарышыбыз керек. Эгер нааразычылык болсо туура эмес деп эсептесек, анда конкреттүү фактылар менен анда жанагы жогорку инстанцияларга кайрылыш керек да.
Мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрагы орун басары Райымбек Матраимовго карата Бишкектин 1-май райондук сотунда 11 февралда чыгарылган чечимге байланыштуу пикирлерди уктуңуз. Мен кыскачанда бэкграундун айтып кетейин Матраимовго байланыштуу соттогу чечимдин. Коррупцияга айыпталган Матраимов сотто көрсөтмө берип жатып, күнөөнү мойнуна алаарын айтты. Прокуратуранын өкүлү Матраимов мамлекетке келтирилген зыяндын ордун толугу бойдон толтурганын, ага 260,000 сом өлчөмүндө айып төлөтүү түрүндө жаза чегерүүнү өтүндү. Сот аны канааттандырды. Бул окуя дароо социалдык түйүндө кызуу талкууга алынып, прокурордун жана соттун дарегине сын жана шакаба күчөдү. Прокурорду тегеректеп микрофон көтөргөн журналисттер бир катар суроолорду беришти, бирок прокурордон эч кандай жооп болбоду. Дал ушул журналисттер прокурорду тегеректеп кууп суроолорду берип жүргөн видеону социалдык тармактарда көрсөңүз болот. Ал кечеден бери аябай көп бөлүшүлдү. 2019-2020 жылдары журналисттер жарыялаган бир катар иликтөөлөрдө Матраимов бажыда жемкорлук системасын түзүп, каражаттарды сол чөнтөккө кымырганы ачыкталган эле. Өзү жана бир туугандары муну куруудо умат катары сыпаттап келишкен. Иликтөөлөрдүн толук архивин биздин сайттан окусаңыз болот. Дарега азаттык чекит орг уктурууну улантабыз.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Ошто окуучуну бычактап өлтүрүүгө шек саналган 17 жаштагы өспүрүм жана анын эки шериги кармалды. Муфтилик кызматтан алынган Максатбек Ажы Токтомушов үй камагына чыгарылды. Ал арада президент Садыр Жапаров ажыга барам дегендер берген акча шайлоого коротулуп кеткенин айтты. Ал эми мусулмандар дин башкармалыгынын борбордук текшерүү комиссиясынын мүчөсү каражат былтыр декабрда муфтияттын эсебине толук кайтарылганын маалымдады. Украина өкмөтү Орусиянын вакцинасын каттоого тыюу салды. АКШ сенатындагы Трампка каршы импичмент соту демократтардын жүйөлөрүн укту. Женго кайманаты бар Кадыр Досонов тергөө бүткүчө камакка алынды. Ирандын революция сакчыларынын корпусу Ирак менен чек арага жакын аймакта аскердик машыгуу баштады.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
балдар үчүн жол маселесин чечип берүүңүздөрдү суранабыз.
Элдин эсеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы иш аябай отурушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар деп мен.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 12 февраль. Минскде Беларусь эл курултайынын 2 күндүк жыйыны башталды. Анын ачылышында сөз сүйлөгөн Александр Лукашенко өлкөдөгү былтыртан бери уланып жаткан нааразылык акцияларын тышкы күчтөрдөн көрүп 2021-жыл чечүүчү жыл болоорун эскертти. Беларусьта 8 айдан бери Лукашенконун кызматтан кетишин талап кылган акциялар токтобой келүүдө. Элиза Кененбаева теманы улантат.
11 февральда Александр Лукашенко Беларусь эл курултайынын ачылышында сүйлөп жатып, жыл соңуна чейин жаңы конституциянын долбоору түзүлөөрүн, ал эми кийинки жылы ал референдумга коюларын билдирди. Ал ошондой эле кандай шартта бийликтен кетээрин айтты.
Главное мое условие исхода из власти в стране мир.
Мен бийликтен бир гана шартта кетем. Ал мамлекеттеги тынчтык. Эч кандай нааразылык иш-чаралары болбош керек. Мамлекетти төңкөрбөй пикирлер мыйзам алкагында гана айтылышы керек. Бул башкы шарт.
Это главное условие.
Беларусь эл курултайы 6-жолу өтүп жатат. Аткаминерлер, ишкана жумушчулары, маданият жана илимдин бийликчил өкүлдөрү жана карапайым адамдар чогулган Советтер Союзу маалындагыдай съездде өлкөнүн экономикалык жана социалдык өнүгүүсү жана 5 жылдыкка болгон пландар талкууланат. Лукашенко Беларусь элдик курултайын конституциялык органга айлантуу сунушун киргизди. Ал жаңы конституцияда бийлик элдик курултайдын колунда болоорун кошумчалады.
Если сложится так, что к власти придут не те,
эгер бийликке башка көз караштагылар келсе, биз азыркы президенттин тарапташтарынын башынан бир да чач түшпөш керек деген беренени экинчи кылып киргизебиз.
Вас и сторонников нынешнего президента упасть не может.
Деди Лукашенко. Ал конституцияга өзгөртүү киргизүү тууралуу алгач былтыр жайында өлкөдө каршылык акциялары жаңы тутанган кезде айткан. Нааразылык акцияларга чыккандар 2020-жылдын 9-августунда өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгы бурмаланган деп эсептешет. Мындай позицияны бир катар батыш мамлекеттери дагы карманышат. Анда борбордук шайлоо комиссиясы Беларусту 1994-жылдан бери башкарып келаткан Лукашенконы жеңүүчү катары жарыялаган. 11 февральда Беларусьтагы АКШнын элчилиги курултай боюнча билдирүү таратты. Анда жыйын Беларусьтагы чыныгы көз караштарды чагылдырбайт. Демек, анда өлкөдө уланып жаткан саясий кризис дагы козголбойт. Өкмөт каршылык акциялардын лидерлерин, активисттерди, диссиденттерди көп учурда ойлоп табылган айыптоолор менен түрмөгө камап, башкаларын куугунтуктап тышка чыгып кетүүгө мажбурлады. Саясий мүдөө менен камалгандар, куугунтуктагы бозгундар жана 2020-жылдын август айынан бери камалган 30 000 адам чыныгы, кеңири диалог жана эркин адилеттүү шайлоо өткөрүү аркылуу гана өз өлкөсүнүн келечегин аныктоого татыктуу деп белгиленген. Евробиримдик, АКШ, Канада жана бир катар башка мамлекеттер Лукашенконы Беларусьтун мыйзамдуу лидери катары таанышпайт жана шайлоонун жыйынтыгын бурмалаганы, каршылык акцияларына чыккандарды куугунтуктаганы үчүн Лукашенко баш болгон бир катар жогорку даражалуу аткаминерлерге санкция киргизишкен. Лукашенко оппозиция менен сүйлөшүү жана кайра шайлоо өткөрүү талаптарын четке кагып келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жыйырма үчүнчү январдагы каршылык акцияларынан кийин Москвадагы тергөө абактарда орун калбай калды. Кармалгандар бир нече күн вагондордо камалып турган. Ал эми 31 январдагы митингде кармалган жүздөгөн кишини Москванын сыртындагы мигранттарды убактылуу кармоочу жайга жөнөтүшкөн. Кененирээк Эльвира Будайчиеванын баяны.
Москванын четиндеги Сахаровдагы убактылуу кармоочу жайда 6 күн отуруп чыккан блогер жана машыктыруучу Сосо Глонти ал жерге кайра келди. Аны Москванын Бабаев көчөсүндөгү маданият үйүндө полиция ур токмокко алып жатканда журналисттердин камерасына түшүп калган.
До того, как вы непосредственно зафиксировали первый кадр, да?
Камера тартканга чейин эле мени 4-5 жолу электрошокер менен урушту. Албетте, жаның көзүңө көрүнөт. 1-2 жолу чыдаса болот экен. Бирок 6-7 жолу ток урганда адам чыдагыз.
31 январда кармалгандар менен Сосоглонтида Сахаровго жөнөтүлгөн.
Нам не предоставлен ни воды, ни еды.
Бизге суу, же тамагаш берилген жок. Анан өз укуктарыбызды коргоп, талап кыла баштадык. Ачкачылык жарыяладык, эшикти койгулап ызычуу салдык. Ошондо бизге 2-3 сааттан кийин гана суу берилди. Мен кечки саат 9:00 гана оозума наар алдым.
Деди Глонти. Кабакка алынгандар жабык жайда Орусиянын гимнин жана ар кандай ырларды ырдап, саясий чакырыктарды жасашкан. Путин ууру деп кыйкырып, нааразычылык акцияларын уюштурушкан.
Путин! Путин! Ура!
Блогер Сосоглонти баш болгон 50-дөн ашык жаран Сахарован короосунда акция уюштурушкан. Ал видео соцтармактарга жарыялагандан кийин атайын жайдын кызматкерлери административдик камактын мөөнөтү узатыларын эскертип коркутушкан. Мындан улам активист Дмитрий Иванов жалгыз кишилик камерага отурулган. Ал эми Сосоглонти азыр эркиндикке чыккан. Ал турган жатаканасына атайын кишилер издеп келип, жатакананын ээсинен аны киргизбөөнү талап кылышкан.
После того, как пошло много фото и видео из
Сахаровадагы шарттар жөнүндө көптөгөн сүрөттөр жана видеолор чыгып, кармалгандар кантип ырдаганы, кыйкырганы жарыялагандан кийин бул жайдагы эрежелер катаалдашты. Бизге камераларды тинтүү болгону жөнүндө билдирүүлөр келип түштү. Анда кызматкерлер камераларда телефондорду издешкен.
Деди Орусиялык Медиазона басылмасынын журналисти Егорь Сковорода. Сахаровадагы жайдын ички эрежелерин жана кызматкерлерин адвокат Роза Магомедова жакшы билет. Магомедованын айтымында буга чейин чет өлкөлүк мигранттар кармалган бул жайда 100 жакын киши болгон. Бирок Москвадагы каршылык акциялары башталгандан кийин бияка келгендердин саны өскөн.
На момент митингов там где-то около
митингтер башталганда бул жайда болжол менен 80-90 гана адам бар болчу. Мурун 2 имарат болсо, азыр 1 имаратты толугу менен орусиялыктарга бөлүшкөн. Ал жак аялдардын имараты деп аталып калган. Анткени ал жерде ар бир имаратта убактылуу кармоочу жайдагыдай ашкана, сейилдөөчү короо бар.
Деди адвокат Магомедова. 2016 жылы Орусиянын федералдык миграция кызматы жоюлгандан кийин мындай убактылуу жайлар полициянын карамагына өткөн.
Я думаю, что сотрудникам тоже сложно там работать, потому что
ал жерде кызматкерлерге иштөө дагы кыйын болсо керек деп ойлойм. Аларды адам укуктарын коргоого үйрөтүшкөн эмес. Айлык акы менен билишимче өтө аз жана кызматкерлер тегеректеги айылдардан эле алынат. Ал жакка Москвадан 3 саат жол жүрүп, эч ким иштегени барбайт. Бул жай тергөө абагынан да жаман деп мага бир канча киши айткан.
Все очень плохо.
Деди адвокат Магомедова. 4 февралда Орусиянын ички иштер министрлигинин Москва шаары боюнча башкы башкармалыгынын өкүлү Владимир Васенин бул жердеги кырдаал боюнча маалымат берди.
Көз карандысыз серепчилер жана коомчулуктун өкүлдөрү жүргүзгөн текшерүүдө эч кандай мыйзам бузуулар катталган жок.
3 февралда Сахаровага акыйкатчы Татьяна Потеева барган. Акыйкатчынын расмий сайтында болгон 2 сүрөт жана иш сапардын кыскача баяндамасы бар. Журналисттер тийиштүү мекемелерге митингде канча киши камакка алынганын, күнүнө бир адамды кармоого кеткен чыгым, жазаны өтүү шарттары жана административдик камакка алуунун себептери жөнүндө суроо узатышкан. Бирок ал суроолор жоопсуз калган. Орусиялык укук коргоочулар нааразылык акциясына катышкандар Сахаровадагы атайын жайда кысымга кабылып электрошокер менен кыйноого дуушар болгонун белгилешет. Ал эми Новая газета басылмасынын журналисти Али Фирус Сахаровада дээрлик 6 ай отуруп чыккан. Ал кыйноого кабылганын жашырбайт.
Бить могут.
Алар албетте сабап да коюшат. Ар бир камерада такай карап турган видео камера бар. Бирок ар бир кабатта жуунуучу жайлар да бар. Бирөөнү сабагысы келгенде аларды камерасы жок ошондой жууна турган жерге алып барып салышат. Анан кайра камераларга киргизип коюшат.
Деди Ферус. 31 январдагы митингтен кийин кармалгандардын көпчүлүгү 10 күнгө камалган. Алардын мөөнөтү 10 февралга караган түнү аяктаган. Эми алар боштондукка чыга баштайт. Элвира Буда.
Азаттык радиосунан таңкы программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Иралиев иштеп жатам, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Азаттык чекит орг сайтына кирип дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалаларды окуп туруңуз.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Бишкекте саат 7:30. Саламатсызбы, Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну төмөнкүчөн. Журналист Уланбек Эгизбаевдин көзөтүрүү болгондо бүгүн 12 февралда 31 жашка чыкмак маркумду эскерген баянды сунуш кылабыз.
Биз айтчубуз, сен жалгыз баласың, жөн эле карапайым журналист болуп иштеп жүрө бербейсиң. Жок, мен айтпасам ким айтат? Ушунусунан айткан жок.
Кыргызстанда жумушсуздардын саны өстү. Расмий эсепте 100 миңдей адам иши жок деп каттоодо турат.
Картошка алайын десең 30 сом деп атат. Эт алайын десең 450 сом деп атат. А биз жүрөбүз мына мосто. Күнүнө 500 сом тапсаң сүйүнүп коесуң, 1000 сом тапсаң көбүрөөк болуп калды депчи.
Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктарды угуңуз, сөз Эрнест Нурматовдо.
Рахмат, саламатсызбы. Эксмуфти Максатбек Токтомушев эч жака чыкпоо тил каты менен бошотулду. Анын бөгөт чарасын Бишкектин 1 май районунда соту 12 февралга караган түрүнө карап ушундай чечим кабыл алды. Бул тууралуу Токтомушевдин адвокаты Нурбек Сыдыков соттук олтурумдан чыккандан кийин журналисттерге билдирди. Жактоочунун айтымында прокуратура менен тергөө кызматы мурдагы муфтиди үй камагына алуу боюнча өтүнүч келтирген.
Максат Токтомушев дагы баарын түшүндүрүп, болгон жагдайды көрсөттү. Сот прокуратуранын өтүнүчүн четке кагып, подписка о невыезде катары эң жеңил чараны колдонду.
Мурдагы муфтиди улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 13 февраль кечинде кармаган. Атайын кызмат муфтияттагы каржылык мыйзам бузууларга анын да катыштыгы бар экендигине далилдер алынганын билдирүүдө. УКМК мурдарак муфтияттын жетекчилиги зыяратчылар төккөн 100 миллион сомдон ашык акчаны жеке каржы уюмдарга насыяга берип, ай сайын пайыздык төлөмдөрдү алуу менен жеке максаттарына жумшагандыгы аныкталганын билдирген. Анда дин башкармалыгынын жетекчилиги табылган фактыларды жашырып, тергөө иштерин токтотуу үчүн УКМК кызматкерлерине 100 миң доллар пара сунуштаганы маалымдаган. Ошол эле 9 февраль күнү муфтияттан баш эсепчиси УКМК кызматкерлерине пара берип жатып кармалган. Бул иш боюнча тергөө иштери жүрүүдө. Бул арада жеңге кайманаты бар Кадыр Досонов да тергөө бүткүчө камакка алынды. Анын бөгөт чарасында кечээ кечинде Бишкектин 1 май райондук соту карап, аны улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камакка алуу чечимин чыгарды. Бул тууралуу Досоновдун адвокаты Назгүл Суюмбаева соттук отурумдан кийин журналисттерге кабарлады. Жактоочу аны Бишкекке алып келүү учурунда кардары сабалганын белгилеп, бул боюнча башкы прокуратурага кайрылаарын да кабарлады. УКМК 11 февралда уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөшүү боюнча атайын операциясынын жыйынтыгында Жэнго Кайманатов өлкөнүн түштүк аймагын көзөмөлдөгөн кримтөбөл деген Кадыр Досонов кармалганын билдирген. Мекеменин басма сөз кызматы Досонов Ош шаарынан кармалып Бишкекке алынып келингенин кабарлаган. Анын алдында адвокат Назгүл Сүйүмбаева болсо Досонов УКМКга өзү барганын жазган. Атайын кызмат 2020-жылдын 30-ноябрында Досоновко издөө жарыяланганын кабарлаган. Кадыр Досонов Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча башкармалыгынын Оштогу бөлүмүнүн башчысы полковник Толкунбек Шоноевди өлтүрүүгө буйрук берген деген негизде 2015-жылы кармалган. Досонов өзү мындай айыптоолорду четке каккан жана 2017-жылы жогорку соттон толук акталып чыккан. Украина Орусиянын вакцинасын каттоого тыюу салды. Украина өкмөтү мындай чечимин Орусия агрессор мамлекет экендиги менен түшүндүрдү. Киев 2015-жылдан бери Орусияны ушинтип атайт. Верховна Рада агрессор мамлекет деп тааныган өлкөдө иштелип чыккан вакцинаны, ошондой эле COVID-19 илдетин алдын алган башка дагы медициналык иммунобиологиялык препараттарды каттоого тыюу салынат деп айтылат өкмөттүн буйругунда. Украинада Кытайдын Sinovac Biotech вакцинасы, ошондой эле глобалдык Pfizer, AstraZeneca жана Novavax вакциналары келери айтылган.
АКШ сенатындагы Трампка каршы импичмент соту демократтардын жүйлөрүн укту. Конгресстеги демократтар мурдагы президент Дональд Трампка карата экинчи импичмент сотунун бейшемби күнкү жүрүмүндө ага каршы өздөөлөрүнүн материалдары менен тааныштырууну улантышты. Алар быйыл 6-январдагы тополоңго чейинки Трамптын Ак үйдүн жанына келген өз тарапташтарынын алдындагы сөзү да камтылган видео тасмаларды жаңы бөлүктөрүн ачыкташты. Алар бүткүл кол салуу иш чарасы президенттин буйругуна ылайык болгон деп чындап ишенишкен. Президент аларга ошол жерде болгула деп айткан да, деди өкүлдөр үйүнүн конгрессмени Колорадо штатынан шайланган демократ Даяна Дегет. АКШ конгрессинин өкүлдөр үйү Трамп кызматта турган кезинде эле ага импичмент жарыялаган. Эми АКШ сенатында жүрүп жаткан сот чүрмө аны кызматтан кетирүү же кетирбөө жөнүндө биротоло чечим кабыл алмакчы. Ош шаарында окуучуну бычактап өлтүрүүгө шектелген 17 жаштагы өспүрүм жана окуя учурунда анын жанында болгон 2 шериги кармалды. Бул тууралуу шаардык ички иштер башкармалыгы билдирди. Милициядан кабарлашкандай, негизги шектелүүчү жасаган күнөөсүн мойнуна алып сурак берүүдө. Ал бул оор кылмышка жабыр тарткан балдар менен сөз айтыша кеткендиктен баргандыгын айтып берди. Кечээ 11 февралда түшкөндөрдө 2-борбор калаадагы өспүрүмдөрдүн мушташында Оштогу Нариман мектебинин 9-классынын окуучусу бычактан оор жараат алган. Ал ооруканага жеткирилип, операция жасалгыча кансырап каза тапкан. Анын жанында жүргөн юридикалык колледждин студенти да жабыр тартып, жандандыруу бөлүмүнө түшкөн.
Рахмат, Эрнис Урматов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит.org сайтында. Журналист Уланбек Эгизбаевдин көзү тирүү болгондо бүгүн 12 февралда 31 жашка чыкмак. Ал 2018-жылы ысык көлдө каза болгон. Милициянын версиясына ылайык ал чөгүп кеткен. Азыр Уланбек Эгизбаевге арнап 2019-жылы тартылган тасманын радио вариантынан үзүндүнү угабыз. Аны кесиптешим Токтосун Шамбетов даярдаган.
Мектепте эми 1-класстан 11-ди бүткөчө чейин жалаң беш менен окуду. Кызыл ат штаттын ээси болду. Бир жанагы балдардай болуп велосипед алып бер деген жок, адидас алып бер деген жок, магнитофон алып бер деген жок. Ошол учурда ошолор күч болчу.
Токтосун Калиев Уланбек Эгизбаевдин атасы.
Тарбияланып түшкөн бала биз деле ары тур бери тур деп айтчу эмеспиз. Тескерисинче биз түн ичинде сабакты кечке чейин окучу анамыз жат деп жаткыралчы эмеспиз. Ушундай аракетчил бала эле.
Бул жолду тест тапшырылат го, ошондо 225 балл алыптыр. Анын ошонун негизинде эле Ала Тоо Ататүрккө өтүптүр.
Жыпаркүл Сарыева Уланбек Эгизбаевдин апасы.
Студент болдум Ала Тоо Ататүрктүн деп. Анан ал кагазды карап турганын мен унутуп койдум да. Улан Манас болсо болмок депчи. Десем, Манаста болот мама, мен кайра Манаска тапшырам деди. Анан бул окууга өткөндүрбөйсүңбү, уже даяр турбайбы десем, жок, мен Манаска тапшырам. Мен Манаска өтүшүм керек.
Уланбек Эгизбаев.
Манаска барып, аяктан дагы жакшы бал алып, анан ошо балга жараша категория эме факультет тандала турбайбы. Ошол боюнча эле ал компьютерный инженерияга өтүп кетип атпайбы. Анан жарым жыл окугандан кийин бир күнү кышкы каникулда келип, мен кесипти туура эмес тандаптырмын, менин кесибим бул программист эмес экен. Ой, анан сенин кесибиң эмне экен? Десем, жок, мен журналист болушум керек экен, мен туура эмес кылыптырмын, мен кайра тапшырам. Ой, кайра тапшырганды өтпөй калсаң эмне болосуң? Жок, мама, өтөм деп, анан кийинки жылы кайра тапшырып, кайра анан журналистикага кайра окугадыбы. Ал өзүнүн могу жүрөгүндө кайнаган көйгөй ошо журналистика экен да.
Бизден башкы орунду биринчи орунду Уланбек Эгизбаев деген Манас университети студенти алды.
Мен абдан кубанычтамын, ушул Азаттык радиосуна абдан ыраазычылык билдирем. Дагы бир жолу рахмат, иштериңизге ийгилик.
Өндүрүш Токтонасыров, жарандык активист.
Бул апам 85 жашында жакында эле кайтыш болуп кетти. Бул апам жөнүндө улан кыска нуска баардыгына сабак болчу бир Венера Жуматаева жазыптыр Фейсбуктагы баракчасына. Эң сонун бала да болгон деп. Чынында эле сонун маанилүү терең философиялык мааниси бар балада тартып кетиптир да уланчы. Тагдыр деген ушундай экен, карлык деген ушундай экен, ар кимдин башына ар кандай тагдыр эметет да жазылат деп айтат го. Бул апам жөнүндөгү тарткан баладасынан кийин мени Кыргызстанда таанып алган киши калган жок да. Көчөдө өтүп баратсам эле өндүрүш байкесизби дейт, ооба дейт, саламатсызбы дейт, саламатчы деп токтонасыз, ооба, сизди баалайм, апаңызды карайт экенсиз, апа деген бир бала буркурап ыйлаган эм билем да. Мындай анын айтымында апасы өтүп кетиптир, бирок тирүү көзүндө мындай жаштыкка мастыкка алдырып эни катары сыйлабай жүрүп анан өтүп кеткен. Ошо улан тарткан фильмден кийин апанын ким экендигин, апанын үй бүлөдө оорду дегиле, апа деген ким экенин эми түшүнүп отурам деп мындай муканы ыйлаган да муканы. Социалдык темадагы материал жөн эме тема жөнүндө материалдар, фактылар жөнүндө көп айтабыз, бирок өзөктүү мындай көрөрманды, угурманды дагы ыраазы кылып тура турган материалдар чыгып эле жүргөн. А уландыкы башкача почерк, башкача ыкма, көргөн адамды дароо көңүл бурдура турган материалдар чыгат. Могуай тарткан баягы кочкорлук бир майып бала жөнүндө мектепке мындай арба менен барган бала жөнүндө тарткан фильми эмне деген сонун, бул дагы талант, бул дагы чеберчилик. Анан жанагы бир мугалим агай жөнүндө ат башылык, кыштын кычыраган суугунда бир нече чакырым алыстыкка барып атка минип алып анан барып сабак берген бул каарман да.
Саламатсыңарбы балдар, отургула. Так, сабакка даярбызбы балдар?
Уланда бир эле журналистика эмес, сүрөткөрлүк, режиссерлук, операторлук баары синтезделген да, бири бирине айкалышып калган өзгөчө бир касиет бар экен.
Бийликтин жогорку кабаттарына лифт менен эмес, тепкичтин ар бир баскычын басып чыкса, өзү отурган кызматтын канчалык бийик экенин билип,
жөнөкөй үйлөдөн өскөн, жөнөкөй мектепте окуган, жөнөкөй эле окуу жайда окуган
Каныбек Иманалиев жогорку кеңештин депутаты.
Менимче бул баягы өзүнүн көкүрөгүндөгү зиректиги болсо керек да. Аны университеттен билим алып үйрөтө албайсың, эл менен кандай мамиле кылыш керек экенин. Болбосо уландын жана берүүлөрүндө бирөөнүн намысына шек келтирген сөз жок, мазактаган сөз жок, калпта жок, ашыкча көрүнткөндө сөз жок. Сотко бере албайсың. Канча ызы чуу материалдарды алып чыкты, эч ким сотко бере алган жок. Себеби ал өзүн ошондой профессионализм менен коргоп койгон да. Анан ал көрсөткөн берүүлөр менен айлыгы жок макул болууга, анан канча күчтүү саясатчы бол айлыгы жок эсептешүүгө, профессионал адам менен анан чындыкты сүйлөгөн адам менен сөз жок эсептешиң керек да. Уланды мени таң калтканы, бир күн мамлекеттик кызматта иштебей туруп өзүнүн көз карашын ошол мамлекеттик масштабка көтөрө алган да. Ошол министр козгой турган маселени улан козгочу, ошо депутаттар көрсөтүп көтөрө турган маселени улан көтөрө алчу. Бул сейрек келе турган талант да. Мамлекеттик масштабта ойлоно билүү, маселе көтөрө билүү, ошону элге эле жеткизе билүү, бул бүгүнкү күндөгү сейрек талант.
Коррупция бул мамлекеттик машинага өзү чегирткедей бала каршы тургандын өзүнө кандай кайрат күч керек? Себеби турмушта өзүнүн
чындыгы. Олжобай Шакир акын. Себеби
баарыбыз кайдыгерибиз, бир чоң күчтү бир аттуу бастуулардан күтөткөнбүз, бир кайсы бир топтордончу. Ал кыртышты бускандай кандай болуп кетти да, маселен бүгүнкү күнгө чейин ошо улан кыртышын бузуп кеткен коррупция темасын улам азаттыкта кесиптештери улам оодарып ошонун ичине иликтеп чыгып атпайсыңарбы? Мындай айтканда ал чоң айдыңды көргөн, көргөндө да андан кайткан эмес да.
Улам бир жерден карыз алып биринин шапкесин экинчисине кийгизгендер.
Улан деген абдан билярман эле, көзү зирек эле.
Роза Отунбаева, экс-президент.
Кимдин колунда кантип ошол жипти чечиш керек экен? Мен ойлойм, бул билим да, бул зиректиги да, акылмандыгы, бул болсо ошо курчтугу, бул ошо журналист дегендин эң бир ысымын жогору коюп өзүнүн миссиясын аткаргандыгы.
120 депутат элдин ишенимин, эл чөнтөгүнөн чогулган каражаттарды актай алдыбы? Жемкорлор уурдачу казына акчасы мугалим менен врачтын айлыгын көтөрсө кимдер гана кубанбайт?
Жана айтып атпаймынбы, кирпич куюп акча таап, сотканы өзү сатып алып, жанагындай керектүү бир нерселерин өзү алып, анан акчанын кандай табылышын, кандай расходтолорун, кандай эмгек менен келерин билди дагы.
Ошол эле Жыпаркүл Сарыева, Уланбек Эгизбаевдин апасы.
Билдини себенин кандай ичип жеп байып атканын жүрөгү кайнап эле, анан ошондон улам анан курчуп жанагынчалык чоң жолго түшүп кетти окшойт деп ойлойм да. Биз айтчубуз, ой сен жалгыз баласың, жөн эле карапайым журналист болуп иштеп жүрө бербейсиңби? Бир жолу аташ тамашалап күлдү, ай жана аба ырайын алып барган эле журналист болуп албайсыңбы? Аба ырайын алып бара бербейсиңби деп. Жок, мен айтпасам ким айтат? Ушунусунан айткан жок. Анан программасын, баягы саатын карап, ушунчалык бир тынчсызданып, чейпибиз чыгып саатын карап отурчубуз. Дагы эмнени айтып ийет, дагы эмнени кошко ийет, дагы эмне балекетти чыгарат эми бул деп титиреп отуруп көрчүбүз, коркуп. Анан чалып, ой улан десек, коркпой эле болгула деп койчу да. Ар бир передачасын биз Зейнат катары мындай коркуп отуруп көрчүбүз.
Канда гана жаман ой кабарың, арман удургуя түштү ой заманым, өртөлөң абдан жигиттин.
Аузу биллахи мина шайтони раджим, бисмиллахи рахмани рахим, альхамдулиллахи робби аламин.
Кийин кете албайм, кайра кайра келип эле ушундай бир ыңгайсыз абал болуп калат экен. Монтип карап турат да, анан тетиги жерге барсаң артыгыңды карасаң кайра кете албайсың. Айла жок, айла жок, айла жок. Жаткан жери жайлуу болсун, айла жок. Скет болоюн.
Сиз Уланбек Эгизбаевга арнап 2019 жылы тартылган тасмадан үзүндүнү уктуңуз. Видеонун толук версиясы YouTube'да Уландан Уланган жол деген аталышта турат. Кесиптешибиз Уланбек Эгизбаев 2018 жылы 22 июлда Ысык Көлдө көз жумган. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Ошто окуучуну бычактап өлтүрүүгө шек саналган 17 жаштагы өспүрүм жана анын эки шериги кармалды. Муфтилик кызматтан алынган Максатбек Ажы Токтомушов үй камагына чыгарылды. Ал арада президент Садыр Жапаров ажыга барам дегендер берген акча шайлоого коротулуп кеткенин айтты. Ал эми мусулмандар дин башкармалыгынын борбордук текшерүү комиссиясынын мүчөсү каражат былтыр декабрда муфтияттын эсебине толук кайтарылганын маалымдады. Украина өкмөтү Орусиянын вакцинасын каттоого тыюу салды. АКШ сенатындагы Трампка каршы импичмент соту демократтардын жүйөлөрүн укту. Женго кайманаты бар Кадыр Досонов тергөө бүткүчө камакка алынды. Ирандын революция сакчыларынын корпусу Ирак менен чек арага жакын аймакта аскердик машыгуу баштады. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда 2020 жылы жумушсуздардын саны мурунку жылдарга салыштырмалуу 4% өстү. Аталган мекемеде ишсиз катары 98700 киши каттоодо турат. Ал эми улуттук статистиканын маалыматы боюнча 2020 жылы пандемиядан улам Кыргызстанда ар бир үй бүлөнүн эч болбогондо бир мүчөсү ишсиз калган. Гүлжан Турдубаева толугураак айтып берет.
Бүгүндөрү Бишкектеги Лев Толстой көчөсүнөн Логвиненко көчөсүнөн баштап Жаш гвардия бульварына чейинки бөлүгүнө күн сайын 500 ашык жаран жумуш издеп көчөгө чыгып жатат. Алар жалданы иштеп бир күндүк кызматы үчүн 100 сомдон 500 сомго чейин акы алышат. Бул жер Бишкектеги акысы арзан эмгек биржасы деп аталат. Мында мектепти жаңы бүткөн жаш жигиттерден тартып, жашы улгайгандарды да кезиктирүүгө болот. Акыркы учурда алардын катарына аялдар да көбүрөөк кошула баштады.
Жашым 54 чыгат. Мени жумушка эч ким албайт экен. Эмне десе, жашың өтүп кетти, болду, бүттү.
Анан биз кайсы иштейбиз? Үйдө отура албайт экенсиң ачка. Бизди мисалы бала чака деле мына муну өнтүп жумушу жок. Кантип багышат? Өзүң ойлосо. Анан биз кантебиз анан? Айла жок, мээрде турабыз.
Деди мындагы иштеген аялдардын бири. Мындагылардын көбү көйгөйүн айтып берүүдөн тартынат. Айрымдары тааныш туугандардын көзүнө урунгусу келбейт, башкалары милициядан айбагат.
Канча милициясы келет, ошо жаман болот. Аны сен эртең өтүнгө чыгарып бересиң. Мына
ушундай эле жер Ош базарынын Токтогол Кулыев көчөлөрүнүн кесилишинде да бар. Мында келгендердин катары кыш келгенде калыңдайт. Атын атагысы келбеген бул жигит 2019 жылы көзүндө Орусиядан кайтып келген экен. 2020 жылы пандемиядан улам жолдор жабылып, авиа каттамдары токтоп калгандыктан Орусияга кайра кете албай калганын айтып кейип турду.
Үйүндө 2 балам бар, келинчегим бар, квартирада турам. Жумуш таппай барсаң ошолорго нан деле жок да, картошка деле жок. Мисалычы, картошка алайын десең 30 сомдо атат, эт алайын десең 450 сомдо атат. Мына мен чынын айтайынбы, мына 4 ай болду эт жебегенимечи. Россиядан мен 2019 келгем. Азыр кетейин дейсиң, мисалы кетсең 54 000 55 000 акча болуп атат. Ошонун ордуна бир 20 000 же 15 000 түшүрүп койсо элдичи, элдин баардыгы эми иштенбек да. Биз жүрөбүз мына мосто, күнүнө 500 сом тапсаң сүйүнүп коесуң, 1000 сом тапсаң көбүрөөк болуп калды депчи. Таппай кеткен күнү кайгырып кетесиң, үйгө картошка ала албадым депчи. Ошондой эле нерселер да болчу. Эми элди оңдоп койсо болмок, мына карапайым элге кичине жумуш табып, кичине ушул жерге эмне кылып эмне кылса болмок. Анан эми айла жок да, тирликтин айынан турабыз да ошол жердечи.
Эрнист мындагы жалданы иштеген кишилердин бири. Ал бул жерге эрте мененки саат 9:00 келген. Бүгүн анын жолу болбоду. Кечке чейин турса да 1 сом тапкан жок. Буга чейин Ош базарына жакын жерде Батирде ижарага жашап турган эрнист кыш келгенде Батир акчасында төлөй албай Бишкектин четиндеги Калыс Ордо конушундагы эжесинин үйүнө көчүп келген.
Өзүм 37 жаштамын, эжешамдын үйүндө турам. Жайкысын сезон убагында квартирага чыгып кетем. Анан кышында квартира төлөй албай калганда бияка келип жашайм.
Эрнист Бишкектеги эмгек биржасындагы күндөрү тууралуу кеп салды.
Жалдан иштеген негизи кыйын эле. Ар кандай хозяиндер кабыл алат, шүмшүк хозяин болуп калат, жакшы хозяин болуп калат. Жакшы хозяинга кабылсаң 2-3 эсе жакшы төлөп берет, жакшы эметет. Жаман хозяин болуп калсаң да төлөбөй, болбогон акчага берип же жумушуңду жактырбай ушундай боло берет да. Мисалы жакшы жумушка сүйлөшсөң 1000 сомдон ашык 1000 сом табасың, мындай сүйлөшкөнүңө жараша. Анан если эме болуп калса арзан болуп калат, 500 сом болот же 1000 сом. Жок, жумуш күнүгө чыга бербейт да. Эми может 2-3 күн бош жүрөсүң, же болбосо 1-2 күн катары менен иштеп каласың, мындай график ар кандай боло берет да. Ким шустрый болсо биринчи жумушка илинип кетет, машинага түшүп кетет, же тааныштар аркылуу чалып бири бири менен билип анан ушундай жумушка кетишет да. А так мындай бир жерде эле тура берсең анда эч кандай иштей албайсың, эч ким мындай иши кылып ачка каласың да кыскасы.
Эрнис туруктуу жумушу жоктугунан үйлөнө албай жүргөнүн да жашырган жок. Өзгөчө пандемия маалында эмгек биржасына келген кишилер көбөйүп жумуш табуу ого бетер кыйындап кеткен.
Визада элдер көп, чыккан адамдар көп, баары ошо көр турмуштун азабынан чыгышат. Мен дагы ошо көп 10 жылдан бери чыгып аргандай кыйынчылыктарга кабылдым, белди оорутуп алдым, бел ооруп, бир жыл жаттым, үйдө ооруп, эчтеке жумушка жарабай, көздөн дагы зыян болот экен, оор жумуштарды иштей берсең, көзүң дагы начарлап, слабый боло берет экен, мында терс жактары көп болот экен, сууктан бөйрөккө суук тиет экен, туруп бутунан суу өтөт экен, кыйынчылыктар көп болот. Ар кандай оор жумуштарда иштейсиң, оор нерселерди көтөрөсүң, семент дегендейчи, белиңе күч келет.
Бирок алган акчаңыз азыр
аз. Алган акчаң аз. Россиядан келгенден бери ошо бир жада эчтекеге эле жеткен жокпуз. Көп адамдар эми могу пандемиядан кийин көп адамдар көбөйүп кетти, мен көбүн тааныбай калдым ал жерде. Жумушсуздук аябай көп болуп атат. Ошол эми көп эле ошо чет мамлекеттерге кетсекпи деген ойлор бар. Завод фабрика курулуп карыз парыздардан кутулмайынча өзгөрүүлү болушу кыйын болот. Ошон үчүн көп Европага кетсекпи, Америкага же Россияга чыгып ушундай аракет кылышат да.
Эрниске окшоп туруктуу жумушу жоктордун саны арбын. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматы боюнча 2020-жылы жумушсуздардын саны мурунку жылдарга салыштырмалуу 4% өскөн. 2019-жылы жумушсуздардын саны 94,000 кишини түзсө, 2020-жылдын башынан ушул күнгө чейин 97,700 кишиге жеткен. Бул расмий каттоодон өткөндөрү гана. Каттоодон өтпөгөн жумушсуздардын саны бул көрсөткүчтөн 2-3 эсе көбөйгөнү айтылып келет. Акыркы жылдары жумушсуздук менен катар бош жумуш орундарынын саны да кыскарган.
Жумушсуздук кескин көбөйүшүнүн эң негизги себебинин бири бул азыркы учурдагы биздин Кыргызстанда гана эмес, башка мамлекеттерде дагы ушу пандемия коронавирустун таркалышына байланыштуу болуп жатат. Ошого байланыштуу Кыргызстанга дагы биздин көптөгөн мигранттарыбыз кайтып келүүдө. Акыркы маалыматтар боюнча бүгүнкү күндө 56,000 ашуун биздин мигранттар кайтып келген Кыргызстанга. Ошондой эле азыркы учурда тилекке каршы ушул пандемиянын таркалышына байланыштуу Кыргызстанда көптөгөн ишканалар дагы жапа чекти. Анткени жабууга, аргасыз жабууга, иштеген адамдардын санын кыскартууга аргасыз болушту. 2020-жылга чейин бош жумуш орундарынын саны 35,000 жогору чогултуп, ошол бош жумуш орундарын биз жумуш жарандарга берип, ошол жака жумушка орношконго көмөк көрсөтсөк, тилекке каршы 2020-жылы 20,000 эле бош жумуш орун таба алдык. Ошонун ичинен биз 15,200 жаранды ошол бош жумуш орундарга ишке жайгаштырдык.
Деди иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү башкармалыгынын башчысынын милдетин аткаруучу Наргиза Туркебекова. Кыргызстанда жумушсуз деген статус алган адамга мамлекеттен көмөк иретинде ай сайын 300 сомдон 600 сомго чейинки жөлөк пул берилет. Бирок жумушсуз калгандардын көпчүлүгү мындай колдоодон кабарсыз болгондуктан социалдык өнүктүрүү министрлигине жардам сурап дээрлик кайрылыша беришпейт. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 2019-жылы жумушсуздардын саны 140,000 ашкан. Адистер бул көрсөткүч мындан 2-3 эсе көп экенин, жумушсуздардын саны өлкөдө 500,000 жакын экенин айтышууда. 2020-жылы бул көрсөткүч дагы өскөнүн, бул пандемиядан улам миграцияда жүргөн жарандардын Кыргызстанга кайтып келишине дагы байланыштуу экенин белгилешет. Соңку расмий маалыматтарга ылайык, пандемия башталгандан бери 60 жакын өлкөдөн 60,000 кыргызстандык мекенине кайтып келген. Алардын басымдуу бөлүгү Орусияда жүргөндөр. Миграция боюнча адис Улан Шамшиев мекенине кайткан мигранттардын саны 100,000 ашык болушу мүмкүн экенин белгиледи.
Негизи эле эксперттик баалоолор боюнча Кыргыз Республикасынын аймагында 150,000 жакын Кыргыз Республикасынын жарандары кайтып келишти да. Алардын баары албетте жумуш толугу менен, жумуш менен бирдей камсыз боло албайт. Бунун чечүү жолдору мамлекет тарабынан тиешелүү ыкчам кадамдар көрсөтүш керек. Биринчиси бул коомдук төлөнүүчү иш киргизүү, жаңы иш мердүлүккө кандайдыр бир жөндөмдүүлүктөрүн колдонуп шарттар түзүп берүү, үй бүлөлүк жана ушул агрардык сектордагы, айыл чарба секторундагы кандайдыр бир жаңы мүмкүнчүлүктөр түзүп берүү болуп эсептелинет. Албетте бул ыкмалардын баары мамлекеттик бюджеттен аябай көп каржы талап кылынат да. Ошого карабастан, эгерде биз ушул Кыргыз Республикасынын жарандарынын социалдык экономикалык абалына көп маани бербесек, кийин бул көп орчундуу проблемага айланып кетиши мүмкүн.
Мамлекеттик мекемелердин изилдөөлөрүнөн сырткары Кыргызстандагы бир катар бейөкмөт уюмдарда жумушсуздук калктын жашоо турмушун аныктаган изилдөөлөрдү жүргүзүп келет. Мисалы, бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы акыркы 2 жылда өлкөнүн ар кайсы аймактарында жүргүзгөн изилдөөлөрүнүн негизинде ишке жарамдуу калктын 36% иши жок экенин аныктаган. Ал эми улуттук статистика комитетинин 2020 жылы COVID-19 пандемиясынын шартында элдин жашоо турмушуна жүргүзгөн изилдөөсүнө ылайык, пандемия маалында Кыргызстанда ар бир үй бүлөнүн эч болбогондо бир мүчөсү жумушсуз калган. Гүлжан Турдубаева, Даврын Эмгердиев, Азаттык.